إذاعة طلق راديو سيف. Yirmi hayırlı qadırlı dinleyiciler. Şun 2012 ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň çarşamby güni. Habarlar günleri we gödetim programmalaryny da ýadyňyzda eşitmeden odal möhüm habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra Gulamna bir tanıştıryaryn. İranın da şerişler ministri Ali Akbar Salahi yurdun yadro programması bilen bağlı halkara cemiyetçiliğinin ve Tehran'ın arasındaki petige diren yağdayların besedilmeyi üçün çözüdün oylanıp tapılmalıdığına aydiyar. Salahi iki tarafın hem bu yağdaylardan çıkma üçün netice gelendiklerini aydiyar. Duşenme günü bu arada İran'ın studentler haber agentliği malumat verdi. Salahi petige diren yağdayın sonuna yetmek üçün hiç hili tade inisiyatifa teklif etmedi. Şeylede İran'ın ve dünyanın 6 iri devletinin arasındaki gepleşiklerin haçan ılalaşığı gelecektiği barada hem malumat vermedi. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin mitbuot vekili Victoria Nuland, Tehran gepleşikler barada çınlaqay olsa, onu Amerika'nın İran bilen ılalaşıklı gepleşiklere tayyardığına etdi. İyun ayında Moskva'da olan duşuşuk neticesiz olupdi. İran özünün yadro programmasına duğlanıp, yadro yarağını dörü diyendiği baradaki ayıplamaları inkar ediyer. Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yanukovych teyşenme günü Moskva'ya gitmek saparını sona koydu. Ol prezident Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirmeyi planlaştırıyardı. Olar gazın bahasının yokurlanmağı baradaki meseleleri gepleşmeyi göz önüne tutuyardılar. Orsiyetin prezidentinin kömökçüsü Yuri Ushakov duşuşun duydansız sona koylandığını sebebi gol koyulmalı dokumentların tayarlanmağı üçün köp vaktin gerektiğini aydiyar. Ukrayna her 1000 kubometr gaz üçün 430 Amerikan doları tölümökte kıyınçılık çekkendiğini aydiyar. Gazın bahasının adaldılmağının derevini Ukrayna Orsiyet bilen ılalaşık bağlanışma üçün egilşige gövünsüzlük bildiriyar. Orsiyet Ukrayna'nın gaz geçirici turvasının özüne pay almak isleyendiğini aytdi. Şol gaz geçirici turvası arkalı Orsiyet'in gazının köp bölüğü günvatar Evropa aktarılıyar. Şeylede Orsiyet Ukrayna'nı gümrük birliğine koşulmağa çağırıyar. Onun düzümünde Orsiyet Belarus ve Kazakistan bar. İki motosikletli hücumçu Pakistan'ın Hayber Pakhtunhua vilayetindaki Harva Bada'nın esası kapısına el granatlarını zındılar. Amala aşırılan şol hücumda adından 10 adam yaralandı. Tişenve günü Risalpur şehrinde bolan bu hücumda adatı rayetler ve bir hopsuzluk işgari yaralandı. Bu arada polisiya ofitseri Gulam Muhammed haber veriyar. Häzirçenli bu wakanyň jogapkärçiligini boynuna alan bolmady. Bu sebepde soňky günler gazaplylygyň artýandygyna meňdeýär. Ýekşenbi günü şol welaýetde howa bazasyna amala aşyrylan hüjümde 4 adam ölüpdi. Duşenbi günü hem Jamrut şäheriniň Demirgazyk günwatarynyň aky bazary uloglu bomba hüjümi amala aşyrylypdy. Siriyada iki Orsiyetli ve bir İtalyalı alınıp kaçırlı. Orsiyetin Siriyadaki ilçihanası Siriyada hususi kampanyada işleyen üç adamın Duşenbe günü Tartus Homs şayolunun uğrunda alınıp kaçırlandığını tasdiklayar. Yurdun günvatarındaki Tartus Port şehrinde Orsiyetin deniz bazası yerleşer. Sişenbe günü Orsiyetin Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov jurnalistlerin önünde eden çıkışında alınıp kaçırlanların hopsuz boşadılma üçün Siriyada ve şu yağdaya täsir edip biljek beýleki ýurtlarda ähli möhüm çäreler görüldi diýip aýtdy. Duşenbe günü Italiýanyň daşary işler ministri hem öz raýatynyň alınıp gaçylandygyny tasdiklady. Häzirçenli bu wakalar bilen baglanşykly hiç bir topar jogapkärçiligi öz üstüne almady. Bahreyn'in hopsuzluk güýçleri paýtagt Manama'da ýüze çykan protesti togtatmak üçin göz ýaşardyjy gazy ulandy. Protestlerde 25 adam, şol sanda belli hukuk goraýjy aktivist Yusuf Al-Muhafda hem tutsak edildi. Bu barada aktivistler habar berýär. Duşenbe günü ýüzlerçe adam 1990-njy ýyllarda ölen iki aktivisti hatyralamak üçin şäheriň etrap bazarlaryna ýygnandylar. Geçen ýyl ýakyn gündogor ýurtlarynyň käwirlerinde Arap bahary diýilip atlandyrylan gozalonlar bolupdy. Şonda Bahreyn'de hem demokratik hareketler yüze çıkıp şonun veri hem yurtta siyasi dartkınlık devam ediyer. Gürrüngü gidiyen protestler Bahreyn'de köpçülük olup yaşayan Şayi Müslümanları tarafından geçirildi. Olar sünnilerin hakimiyetinde siyasi hem de iqtisadi behvitlerinden gırakladılandığını aydiyarlar. 2011-ci yılın fevralinden beri tolgunşuklarda 55'ten qovrak adam helak olupdi. Ukrainada sowuk howa sebäpli 18 adam öldü. Bu barada Ukrainanyň saglygy saklaýyş resmileri habar berýär. Käbir yerlerde güýçli gar ýagyp, howanyň temperaturasy -20 gradustan hem geçdi. Diňe şu aýyň dowamında 10 adam köçelerde 3 sansy hassahanada we 3 sansy hem öýünde ýogalypdyr. Ministerlik 130-dan gowrak adamyň hipotermiýa, ýagny bedeniň temperaturasynyň aşak düşmeginden bejergi alýandygyny we olardan 100 sansynyň keselhana ýerleşdirilendigini ma'lum etdi. Ukrainada geçen gyş hem ençe adam sowuk zerarly ölüpdi. Yaponiýaly 115 ýaşly adam dünýäniň iň garry adamy diýilip oglan edildi. Mundan öň bu titul Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bir zenany degişlidi. Kyoto sewitinde ýaşaýan Jiroemon Kimura dünýäniň Guinness rekordlary tarapyndan dünýäniň iň